มีใครไม่เคยมาไหมใครไม่เคยมาด้วยแล้วก็ไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือมีไหมโอ้ยังมีนะหายากมาก เป็นบุคคลที่หาได้ยากนะ เดี๋ยวนี้เดินไปที่ไหนนะก็มีคนเปิดซีดีหลวงพ่อแต่ทั้งตามร้านชำตามร้านขายของร้านขายของเก่ามีสารพัดนะลงไปถึงรากหญ้าแล้วถ้าธรรมะลงไปได้ถึงคนจำนวนมากนะเขามีความสุขขึ้นมาเขาก็จะรู้ว่าศาสนาพุทธนะมีอะไรไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยศาสนาพุทธมีคุณค่าอยู่ในตัวเองถ้าใครศึกษาใครเข้าใจก็มีความสุขความทุกข์ตกหายเป็นลำดับไปชีวิตปลอดโปร่งแจ่มใสแต่เดิมภาวนาไม่เป็นมันจะรู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่ไม่รู้เพื่ออะไรนะก็ดิ้นรนแสวงหาความสุขไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันจะชีวิตนี้มันไร้ทิศทางอยู่ตามๆเข้าไปนะตอนเด็กก็เรียนหนังสือตามเข้าไปโตขึ้นก็ทำงานตามเข้าไปหาเงินตามเข้าไปนะหาสมบัติไปหาลูกหาเมียหาอะไรไปเรื่อยๆตามๆกันไปสุดท้ายก็ตายตามๆกันไปชีวิตว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่มีสาระไม่มีแก่นสารพอเรามาภาวนาเรารู้แล้วว่าหน้าที่ของเราคือภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ชีวิตเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายนั้นก็สเปะสปะไปเรื่อยพวกเรามีเป้าหมายนะในชีวิตพวกเราต้องพ้นทุกข์ให้ได้งั้นตั้งอกตั้งใจนะเราต้องพ้นทุกข์ให้ได้นะวันนี้ยังไม่พ้นไม่เป็นไรแต่วันข้างหน้าต้องพ้นให้ได้พ้นเป็นลำดับไปถ้าได้โสดานะก็พ้นทุกข์ไปเยอะแล้วหายไปสักเยอะเลยอย่างน้อยมันก็เกิดความอบอุ่นใจขึ้นมาว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ลูกอนาถาลูกกำพร้าเราได้ธรรมะเข้ามานะเรารู้เลยพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่เราครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้ปฏิบัติด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสหธรรมิกเป็นญาติพี่น้องโดยธรรมะชีวิตมันมีความอบอุ่นนะไม่ใช่ชีวิตที่ว้าเหวเหมือนคนทุกวันนี้คนโบราณมีจำนวนน้อยนะตอนหลวงพ่อเกิดมาคนไทยมีอยู่20กว่าล้านหรือ18ล้านประมาณนั้นคนอบอุ่นนะคนน้อยแต่อบอุ่นทุกวันนี้คนเยอะตั้งแต่ว้าเหวมันเกิดอะไรขึ้นเราห่างไกลธรรมะออกไปยิ่งห่างไกลออกไปเท่าไหร่นั้นเรายิ่งว้าเหวคนโบราณเขามีระเบียบแบบแผนมีวัฒนธรรมมีศาสนามีอะไรเป็นหลักยึดในใจอยู่ถึงจะภาวนาไม่เป็นถึงวันพระก็ยังไปวัดกันอะไรอย่างเงี้ยในครอบครัวก็อยู่กันอุ่นหนาฝากข้างนะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเลยอยู่กันเยอะแยะเลยไม่เหงาทุกวันนี้คนยิ่งมากยิ่งเหงามีหาเงินได้เยอะใช่ไหมแล้วก็รู้สึกจนลงทุกทีแต่ก่อนไม่ต้องมีเงินนะพออยู่พอกินหากินไปได้เรื่อยๆนี่ลำบากงั้นอนาคตข้างหน้านะแค่มาถึงวันนี้เราก็เห็นสังคมเปลี่ยนไปในทางที่เงียบเหงาว้าเหวรุนแรงหนักขึ้นข้างหน้าต่อไป30-40ปีข้างหน้านะยังมันจะเป็นยังไงนึกไม่ออกงั้นอนาคตนะมันนึกไม่ออกเลยเราต้องเตรียมความพร้อมของเราพวกเราเนี่ยมีบุญวาสนาแล้วเราจะไม่เป็นอย่างที่คนอื่นก็เป็นหรอกคนอื่นเงียบเหงาว้าเหวนะเราจะมีความอบอุ่นใจเพราะเรามีธรรมะอยู่กับตัวหลวงพ่อนะแต่ก่อนภาวนาหัดแต่สมถะนะเราก็รู้สึกเหงาเนาะบางทีนั่งสมาธิคนเดียวเหงาพอมาหัดดูจิตดูใจภาวนาเป็นขึ้นมานะไม่ค่อยเหงาแล้วไม่มีความเหงานะยิ่งหลังๆนี่ไม่เคยเหงามาหลายปีแล้ว ใจเรามันอิ่มมันเต็มนะไปไหนเราก็มีกายมีใจมีสติมีปัญญาเป็นเพื่อนของเราไปเรื่อยๆรู้สึกตัวชีวิตมีความสุขใครฝึกนะถ้าได้โสดาบันเมื่อไหร่ก็จะรู้จักธรรมะชนิดหนึ่งคือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะดับไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างดับไปเพราะทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวหมดเลยนี่พระโสดาบันจะเห็นสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับพระอรหันต์จะเห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับยังไม่เหมือนกันสิ่งที่เกิดที่ดับก็เห็นอยู่อย่างที่เคยเห็นนั่นแหละแต่ว่าไปเห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือเห็นนิพพานด้วย นิพพานมีความสุขจริงๆเลยยิ่งใหญ่จริงๆนะไม่มีอะไรเหมือนทำไมยิ่งใหญ่เพราะมันโตเต็มโลกเลยไร้ขอบไร้เขตของเราภาวนามาถึงวันนี้เรารู้สึกไหมใจเราเล็กนิดเดียวมีขอบมีเขตมีที่ห่อหุ้มมีเปลือกดูออกไหมใจมีเปลือกหุ้มถูกขังอยู่ตลอดเวลาโอ้ชีวิตอนัตถามากเลยแต่ละคนกำลังติดคุกอยู่แต่ไม่รู้ตัวว่าติดคุกอยู่แต่ละคนกำลังเป็นทาสอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นทาสอยู่เพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่มีวันพ้นจากคุกไม่มีวันพ้นจากความเป็นทาสได้เลยเรามาหัดภาวนานะเราเห็นเลยใจเราเนี่ยถูกขังอยู่ด้วยกิเลสทั้งหลายอาสวะกิเลสมันย้อมอยู่ตลอดเวลามันแผดเผาทำให้เราร้อนอยู่ตลอดเวลามันเป็นธาตุของความอยากของตัณหาความอยากบงการตลอดเวลาให้ทำโน่นให้ทำนี่ให้อยากโน่นอยากนี่กระทั่งอยากปฏิบัตินี่ใจมันเต็มไปด้วยความทุกข์นะตกเป็นธาตุของกิเลสของตัณหาลำบากมากเลยเพราะฉะนั้นคนในโลกนั้นมันมีแต่ความทุกข์มันเป็นธาตุที่สำคัญคือเป็นธาตุที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังเป็นธาตุอยู่มันธาตุที่หลงเพลินอยู่วันหนึ่งก็ตายไปพร้อมๆกับความเป็นธาตุนั่นแหละเกิดมาอีกก็เป็นธาตุอีกไม่มีวันปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้เลยผู้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะลงมือเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางได้จริงๆวันหนึ่งจะเป็นอิสระขึ้นมาคนทั้งหลายหลงรักในกายหลงรักในใจนี้สำคัญมั่นหมายอย่างเหนียวแน่นว่าคือตัวเรากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราตัวเรามีจริงๆพอเราไปยึดสิ่งใดนะเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นยึดกายก็ทุกข์เพราะกายยึดจิตใจก็ทุกข์เพราะจิตใจเราผูกพันกับสิ่งใดเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนี่ถ้าเราภาวนาจนปัญญาแก่รอบจริงๆเราเห็นกายนี้ก็ทุกข์ใจนี้ก็ทุกข์ไม่เห็นเงินสุขตรงไหนไม่ใช่ของดีของวิเศษตรงไหนมันหมดความยึดถือกายยึดถือใจนะมันก็ไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจอีกแล้วถ้ากายกับใจยังไม่ยึดมันจะไปยึดอะไรทุกวันนี้ที่เรายึดสิ่งต่างๆมากมายนะเพราะมันเนื่องออกไปจากกายกับใจนี่อันแรกเลยเราไปเห็นกายกับใจนี้เป็นตัวเราคนพอมีตัวเราแล้วก็เริ่มยึดสิ่งอื่นๆมาเป็นของเรานี่ครอบครัวเรานะนี่ลูกเราเมียเราสามีเรานี่บ้านเรารถเรานี่ชื่อเสียงเกียรติยศของเรานี่มีสารพัดเลยแล้วสิ่งทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราไปยึดไว้เราอยากให้มันคงที่แต่มันไม่เคยคงที่อย่างความรักของสามีภรรยาใช่ไหมอยากให้คงที่มันไม่คงที่หรอกนะใครจะมาบอกว่ารักชั่วฟ้าดินสลายโกหกทุกคนเลยนะมันตายก่อนฟ้าจะสลายนะเราไปอยากให้ของไม่คงที่มันคงที่แล้วเราชอบมันแบบผูกพันมันเราอยากให้ลูกของเราก็เป็นลูกของเราตลอดไปไม่ใช่ไปเป็นผัวคนอื่นไปเป็นเมียคนอื่นแต่ถ้ามันไม่ได้ไม่ได้อย่างใจในโลกนะโอ้สุดท้ายพอความจริงมันปรากฏออกมาเนาะมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวอยู่ไปจนแก่นึกว่าจะมีอะไรมากใช่ไหมสะสมเงินทองไว้สะสมอะไรไว้มีครอบครัวมีลูกตั้งเยอะแยะเลยสุดท้ายอยู่อย่างตาแก่ยายแก่ที่เงียบเหงามีเงินเอาไปทำอะไรได้เอาไปจ่ายให้หมอหมดเลยค่ารักษาพยาบาลเอาไปกินหมดแล้วไม่ใช่เอาไปเสพสุขนะเอาไปบำบัดทุกข์งั้นสิ่งที่มีที่ว่ามีมันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงเลยงั้นคนที่หลงโลกนะก็จะหลงไปเรื่อยๆคนที่มีธรรมะนะก็จะรู้ว่าอะไรเป็นแค่เครื่องอาศัยทรัพย์สินเงินทองร่างกายจิตใจครอบครัวตำแหน่งหน้าที่การงานในพวกนี้เครื่องอาศัยให้อยู่กับโลกเราคอยฝึกของเราจนเราปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกเราจะไม่ทุกข์เพราะอะไรอีกต่อไปธรรมะของความไม่ยึดถืออะไรนะธรรมะของความพ้นทุกข์สิ้นเชิงยังมีอยู่มรรคผลนิพพานยังมีอยู่วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานเพื่อให้เราเข้าถึงพระนิพพานก็ยังมีอยู่สิ่งเหล่านี้ยังไม่เคยหายไปไหนนะคนที่มีตาก็จะมองเห็นคนไม่มีตาก็มองไม่เห็นก็เท่านั้นเองคนที่จะรู้ได้เห็นได้สนใจที่จะเรียนรู้มีจำนวนไม่มากสังเกตดูคนที่มาเรียนที่นี่ใช่ไหมกับคนแค่ในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านยังเยอะกว่าเลยอย่าว่าแต่คนทั้งประเทศทั้งโลกเลยคนที่จะศึกษาธรรมะจริงๆนะมีน้อยแล้วศึกษาแล้วจะเอาจริงยิ่งน้อยใหญ่นะเอาจริงแล้วอินทรีย์แก่กล้าเกิดมากเกิดผลนะนับตัวได้เลยใช้คำว่านับตัวไ แต่ว่าอย่าท้อถอยนะยากลำบากแค่ไหนเราก็ต้องภาคเพียรไปดีกว่าเราต้องตกเป็นทาสตลอดชีวิตตลอดกาลนานทุกภพทุกชาติเป็นทาสเรื่อยๆไปถึงยังไงลำบากถ้าชีวิตนี้นะมีหนทางปฏิบัตินะอดทนต่อความลำบากต่อความขี้เกียจนั่นแหละไม่ลำบากอะไรมากหรอกการภาวนามจะไปลำบากอะไรปัญหาใหญ่คือขี้เกียจผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนจะตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเอาไว้ก่อนงั้นภาคเพียรไปใจจะค่อยโล่งค่อยเบานะมาฝึกกับหลวงพ่อนะสักเดือนสองเดือนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วความทุกข์มันเริ่มน้อยลงน้อยลงถึงยังไม่ได้มรรคได้ผลนะแต่ความทุกข์ก็ตกหายไปเยอะแล้วหลายสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องอะไรยังไม่เอาเราดิ้นหาความสุขนะเราเสียเงินเสียทองไปเพื่อหาความสุขนี่เยอะแยะเลยเช่นเราต้องเสียเงินไปทัศนาจรประเทศโน้นประเทศนี้นี่เสียตังค์เยอะใช่ไหมเวลาเจ็บป่วยก็เสียเงินให้หมอเยอะแยะนี่ใช้เงินซื้อความสุขตลอดเลยก็ทำไมความสุขอยู่กับการเจริญสติไม่เสียสตังค์ด้วยซ้ำไปทำไมไม่เอาอะความสุขที่ดีที่วิเศษขนาดนี้ทำไมไม่เอาไปเอาของโกหกความสุขในโลกของโกหกนะมีจริงแต่ว่ามันหลอกมันอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็หายไปหมดเลยพวกเราลองนึกถึงชีวิตของเราที่ผ่านมาแต่ละคนแต่ละคนลองนึกดูวันเวลาที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตอยู่ตรงไหนไม่มันผ่านไปหมดแล้วมาวันนี้มันก็ยังงั้นๆไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยงั้นทำไมเราไม่พัฒนาจิตใจตัวเองให้เรามีความสุขอยู่ด้วยตัวเราเองได้มีความสุขอยู่ตลอดวันตลอดคืนวันนี้ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่เป็นไรนะหัดเจริญสติก็มีความสุขแบบกัลยาณปุถุชนปุถุชนที่ดีมันไม่ใช่ปุถุชนเร็วๆเป็นปุถุชนที่ได้ฟังธรรมะปุถุชนที่ได้ลงมือปฏิบัติเป็นปุถุชนที่ดีแคนดิเดตเป็นพระอริยะในวันข้างหน้านะถ้าไม่ลงมือนะไม่มีวันเป็นหรอกอย่ามาคาดหวังบางคนขี้เกียจสุดๆเลยแล้วก็โง่ด้วยพยายามมาฟังหลวงพ่อนะพยายามมาฟังหลวงพ่อแต่ไม่ลงมือปฏิบัติกะว่าฟังไปแล้ววันหนึ่งจะปิ้งได้วรรคทองนะฟังแล้วปิ้งบรรลุเลยโอ้แน่โง่จริงเนี่ยอ่านหนังสือเซนหรือฟังนิทานเซนมากไปนิทานเซนเห็นไหมพระบางองค์ได้ยินอีการ้องก็บรรลุแล้วอย่างอีคิวซังนะได้ยินอีการ้องแล้วบรรลุบางองค์คลานผ่านประตูนะอาจารย์เอาประตูหนีบขาหักบรรลุเนี่ยบางองค์เห็นตักน้ำอยู่นะกระบวยหักไปนี่ยายชีตักน้ำชื่อยายชีกระบวยหักตักน้ำไปกระบวยหักบรรลุพระอรหันต์อะไรเงี้ยทำไมไม่นึกว่าก่อนที่เขาจะเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะถึงจุดเนี้ยเขาทำอะไรมาเราไม่สนใจเลยอย่างพวกเซนนะชื่อเซนคือฌานนั่นเองไม่ใช่ไม่ปฏิบัตินะปฏิบัติหนักนะปฏิบัติอย่างหนักเลยที่สำคัญคือเขาเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างเขาทำสวดไล่ผักทำอะไรนะเขาต้องมีสติไปด้วยงั้นเขาทำสติในชีวิตประจำวันถึงเวลาเขาก็ภาวนาแล้วแต่เวลาเขียนประวัติใช่ไหมก็จะไปเขียนว่าไปถึงตรงนี้แล้วบรรลุอะไรเงี้ยเหมือนหลวงปู่ดูลใครรู้บ้างหลวงปู่ดูลสาโตริตรงไหนหลวงปู่ดูลนะวันหนึ่งฉันข้าวเสร็จแล้วล้างบาตรล้างบาตรขณะที่ล้างบาตรอยู่เนี่ยมีแมววิ่งมาปุ๊บปุ๊บหมาอีกหลายตัวตามหลังแมวมาแมวกระโดดขึ้นต้นมะละกอปุ๊บปุ๊บขึ้นไปอยู่บนยอดไม้หมาก็มาเห่าอยู่ล้อมรอบต้นไม้แมวหันหน้ามาแล้วแมวก็นึกเยาะเย้ยหมาแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกหลวงปู่ดูลย์นะใจก็ปิ้งขึ้นมาเลยใจยิ้มเยาะกิเลสขึ้นตอนนั้นว่าแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกถ้าเราได้ยินประวัติเงี้ยเราต้องไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกมะละกอนี่แล้วมันจะบรรลุป่ะมันโง่ไหมมันโง่โง่สุดๆเลยเราเลี้ยงหมาไว้น้อยๆให้เลี้ยงหมาหลายตัวเลี้ยงแมวน้อยๆถึงเวลาก็ปล่อยให้หมาไล่แมวนะก็ให้ปลูกต้อนมาทางต้นมะละกอเราก็ไปหาถ้วยหาชามมานั่งล้างเผื่อเราจะได้อะไรกับเขาบ้างโง่นะหน้าที่เราอย่าไปหวังอะไรลมๆแรงๆนะไม่มีอะไรได้ฟรีหรอกของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีนะในทางศาสนาพุทธไม่มีของฟรีไม่มีของฟลุกมีแต่ของที่ต้องลงทุนลงแรงทำเอาด้วยตัวเองทั้งสิ้นเลย คือกฎแห่งกรรมนั้นมันยุติธรรมที่สุดใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้งั้นเรามีหน้าที่ลงมือปฏิบัติเจริญสติให้ถูกต้องถ้าเจริญถูกต้องนะก็ได้ผลเร็วถ้าเจริญไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ผลหรือได้รับความลำบากบางคนภาวนาผิดนะกำหนดไปได้เครียดเป็นบ้าเป็นอะไรไปเยอะแยะไปนะดังนั้นเพราะว่าภาวนาผิดหลักไม่เรียนให้ดีซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สึกตัวนะสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกภิกษุทั้งหลายยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เดินนั่งนอนรู้ชัดว่าเดินนั่งนอนอยู่ภิกษุทั้งหลายมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้สอนง่ายๆสอนให้รู้ภิกษุทั้งหลายจิตมีความโกรธก็รู้จิตไม่มีความโกรธก็รู้จิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้สอนให้รู้นะแทนท่านยืนยันซะอีกว่าสติปัฏฐานคือการรู้กายรู้ใจอย่างเนี้ยเป็นทางเอกทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีทางที่สองนะพวกเราเรียนไม่ดีเราก็มั่วซั่วเอาแทนที่เดินอยู่จะรู้สึกเห็นรูปมันเดินจิตเป็นคนดูแทนที่จะรู้สึกงี้นะก็ไปเดินให้มันผิดมนุษย์มนาเดินมีกระบวนท่าอะไรแปลกๆขึ้นมาเดินต้องมีเท่านั้นจังหวะเท่านี้จังหวะไม่ใช่วิปัสสนาหรอกนะหรือพระเจ้าสอนให้หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกนี่ให้รู้สึกตัวของเราก็ไปกำหนดลมหายใจนะให้จิตแนบอยู่กับลมให้มันนิ่งๆอยู่กับลมก็ใช้อะไรไม่ได้บางทีก็กำหนดลมกระทบฐานนี้กระทบฐานนี้กระทบฐานนี้นะเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยคำสอนที่เป็นสมถะกรรมฐานเนี่ยมันแทรกเข้ามาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกินแล้วเราต้องระมัดระวังให้ดีนะใครๆก็อ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เวลาลงมือปฏิบัติจริงนะมันไม่ใช่ประโยคที่พูดบางทีเหมือนหลวงพ่อเปี๊ยกเลยนะพูดประโยคเดียวกันเลยแต่เวลาลงมือปฏิบัตินะกำหนดทั้งนั้นเลยเพ่งทั้งนั้นเลยไอ้ที่จะรู้เนื้อรู้ตัวแท้ๆนี่แทบไม่มีเลยหายากที่สุดเลยงั้นต้องระมัดระวังนะต้องเรียนให้ดีก่อนไม่งั้นจะหลงอะไรง่ายๆพลาดง่ายๆเมื่อวานใครมามั้งจำได้ไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้นะคิดว่าเป็นพระอริยะมาหลายปีแล้วไปเรียนที่แห่งหนึ่งที่แห่งนี้นะใครๆก็เป็นพระอริยะทั้งหมดเลยยายชงยายชีอะไรพระอนาคามีพระอรหันต์เยอะแยะหมดเลยนี่พระลูกชายห่วงแม่มากเลยแม่ติดเพ่งไว้เฉยๆแม่บอกเรื่อยๆนะไม่มีตัวตนไม่มีสักกายทิฏฐิเลยไม่เคยมีตัวตนขึ้นมาเลยตั้งนานเป็นปีๆหลายปีแล้วก็ใจนี้สงบไม่มีกิเลสรู้สึกอย่างนี้ลูกชายก็บอกให้หลวงพ่อจัดการทีเถอะก่อนนู้นสักไม่นานเท่าไหร่นะมาหลวงพ่อเจอแล้วสอนพระเสร็จหลวงพ่อเดินดุยๆเข้าไปหาเลยนี่โยมยังไม่เข้าใจธรรมะเลยยังเพ่งอยู่เลยพอไปเพ่งอยู่ใช่ไหมจิตไม่ขยับเคลื่อนขึ้นไหวเพ่งนิ่งๆมันไม่ปรุงอะไรมันปรุงแต่ความนิ่งก็ไม่เห็นว่ามีตัวมีตนไม่เห็นว่ามีกิเลสมันไปเพ่งเอาไว้เฉยๆปล่อยสิลองปล่อยสิเดี๋ยวจะรู้นะแกใจถึงจริงๆนะหลวงพ่อย่องย่องแกเลยแกกลับไปดูนะเมื่อวานมานี่ใส่ปิ้งมาเลยตื่นมาเต็มที่แล้วบอกเลยว่าที่ทำมาเนี่ยผิดแน่ๆเลยรู้ละไม่เพ่งไว้เฉยๆเลยไม่มีอะไรเกิดดับให้ดูเลยนั้นใจถึงๆนะอย่าไปเสียดายอย่าไปอะไรอาวรณ์ถ้าใครเขาตั้งเราเป็นพระอริยะนี่อย่าเสียดายเลยนะทุกวันนี้เยอะเหลือเกินนะหลวงพ่อต้องฆาตกรรมพระอริยะเนี่ยปีหนึ่งไม่ใช่น้อยเลยอริยะอะไรอริยะประเภทกดเอาไว้เพ่งเอาไว้กำหนดเอาไว้ใจทื่อๆอริยะแบบซอมบี้หลวงพ่อก็ทำเป็นมานะง่ายจะตายอีกพวกหนึ่งอริยะเคลิบเคลิ้มต้องยิ้มหน่อยๆนะถ้าอริยะเคลิบเคลิ้มนะเลี้ยวไหลนะเลี้ยวไหลไม่ได้มีสติเลยนะไม่ได้มีสติเลยนะมันต้องฝึกให้สติแท้ๆเกิดขึ้นมาวิธีที่จะให้สติเกิดก็ไม่ใช่บังคับให้เกิดไม่ใช่กำหนดให้เกิดนะพระอภิธรรมสอนไม่ชัดเลยเหตุใกล้ของสติคือทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นงั้นที่มาเรียนที่หลวงพ่อทำไมพวกเราพัฒนารวดเร็วหลวงพ่อพาดูสภาวะสอนให้หัดรู้จักสภาวะสอนเข้าประเด็นเลยนะตรงกับอภิธรรมเป๊ะเลยหัดดูสภาวะไปความโลภเกิดขึ้นก็รู้สึกความโกรธความหลงเกิดขึ้นรู้สึกนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นรู้สึกอะไรๆเกิดขึ้นรู้สึก ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกคอยรู้สึกไปไม่ได้เพ่งไม่ได้กำหนดนะคอยรู้สึกถ้าจิตจำสภาวะได้แม่นนะต่อไปสติจะเกิดเองเช่นเราคอยดูใจของเราเรื่อยๆใจเราแอบไปคิดแล้วรู้ใจเราแอบไปคิดแล้วรู้เราซ้อมทุกวันนะวิธีซ้อมก็เช่นไหว้พระไปสวดมนต์ไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภควานี่ใจแอบไปคิดแล้วรู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วก็พูดทางภควันตังยังไม่ทันอภิวาเลยหนีไปคิดอีกแล้วรู้อีกว่าหนีไปคิดเนี่ยฝึกอย่างนี้จิตมันจําได้ว่าหลงไปคิดเป็นไงหรือคนไหนเคยดูท้องพองยุบนะดูเล่นๆอย่าให้ใจไหลไปอยู่ที่ท้องดูเล่นๆไปเห็นใจไหลไปที่ท้องก็รู้ทันใจแอบไปคิดก็รู้ทันนี่คือการซ้อมรู้สภาวะคนไหนเคยฝึกลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจไปนี่ก็รู้สภาวะนะเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจแล้วหายใจไปหายใจไปจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจนี่ก็เป็นการรู้สภาวะของจิตหายใจแล้วจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดนี่ก็เป็นการรู้สภาวะของจิตหัดรู้สภาวะของกายของใจเรื่อยๆไปแล้วสติจะเกิดหลวงพ่อมีคราวหนึ่งนะเห็นหาหลวงพ่อเทียนเห็นนั่งนั่งขยับมือลองมาทำเล่นบ้างขยับมือวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนมันเดินอยู่อีกฝั่งถนนนะดีใจไม่เจอนานแล้วก้าวขาจะไปคุยกับมันดีใจแล้วไม่เห็นว่าดีใจเพราะเท้าเคลื่อนไหวนี่นะเราเคยขยับมือแล้วรู้สึกเนี่ยคราวนี้มือยังไม่ทันขยับเลยขาขยับนี่นะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยหลุดออกจากโลกของความหลงรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะงั้นดูกายก็รู้สึกตัวเป็นนะดูจิตใจไปก็รู้สึกตัวได้เช่นรู้ว่าใจเผลอไปพอรู้บ่อยๆแล้วพอใจเผลอเมื่อไหร่สติเกิดเองงั้นหัดดูสภาวะของกายก็ได้สภาวะของจิตก็ได้สติที่เกิดขึ้นจะเหมือนกันเปรียบเลยเป็นอันเดียวกันนี่พอสติเกิดแล้วนะมันจะรู้กายบ้างรู้เวทนาบ้างรู้จิตบ้างเลือกไม่ได้หรอกว่ามันจะรู้อะไรนะมันรู้ของมันเองงั้นไม่มีแล้วนะสายกายสายจิตสายโน้นสายนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสติเท่านั้นเองที่ว่าเริ่มต้นด้วยกายเริ่มต้นด้วยเวทนาเริ่มต้นด้วยจิตนั่นแค่จุดเริ่มต้นเพื่อฝึกให้มีสติเท่านั้นทำไมต้องเริ่มต้นด้วยอันใดอันหนึ่งเพื่อจะได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจะได้จำสภาวะได้แม่นถ้าเริ่มต้นอย่างจับจดเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้เวทนาเดี๋ยวรู้ลมเดี๋ยวรู้ท้องเดี๋ยวรู้เท้านะเดี๋ยวไปรู้ใจที่มีสุขใจมีทุกข์ใจหนักใจเบาเดี๋ยวรู้โลภโกรธหลงฟุ้งซ่านไปเดี๋ยวรู้โน่นรู้นี่มั่วซั่วไปสติเกิดยากเพราะจิตจำสภาวะไม่แม่นงั้นเบื้องต้นนะหาอะไรมาทำสักอันหนึ่งทำเล่นๆนะอย่าทำด้วยความคาดหวังว่าจิตจะสงบรู้ลมหายใจก็รู้เล่นๆดูท้องพองยุบก็ดูเล่นๆจะเดินจงกรมก็เดินเล่นๆทำอะไรทำเล่นๆไว้ทำเล่นๆไปแล้วก็ค่อยๆดูไปนะร่างกายมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายมันหยุดนิ่งก็รู้สึกนะแต่ไม่เพ่งนะต้องระวังอย่าไปเพ่งกายอย่าเพ่งจิตหรือสวดมนต์ก็ได้อย่างที่ว่านะอรหังสัมมานะใจลอยแวบรู้สึกสัมพุทโธภควาลอยอีกแวบรู้สึกเนี่ยหัดไปนะเบื้องต้นเอาอันใดอันหนึ่งซะก่อนหรือเดินจงกรมนะเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูสบายๆเดินไปอย่างเงี้ยดูไปสบายๆเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปใจเราอยู่ต่างหากต่อไปมันก็จะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตงั้นเบื้องต้นนะรู้อันใดอันหนึ่งเช่นเห็นร่างกายมันเดินไปถ้าดูได้ถูกต้องไม่ไปเพ่งกายนะต่อไปก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตเห็นท้องมันพองท้องมันยุบนะถ้าไม่ไปเพ่งท้องนะต่อไปก็จะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตหัดดูจิตที่ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวไปเรื่อยนะต่อไปก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตรู้ทั้งหมดนะไม่ได้รู้อันเดียวหรอกงั้นเวลาที่สติที่แท้จริงเกิดนะเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้เวทนาเดี๋ยวก็รู้จิตแต่ทุกสิ่งแสดงธรรมะเรื่องเดียวกันคล้ายๆมีครูหลายคนนะครูเวียนกันเข้ามาสอนเราตลอดเวลาเลยเดี๋ยวครูยิ้มหวานมาเดี๋ยวครูหน้ายักมาเดี๋ยวครูใจดีเดี๋ยวครูใจร้ายหมุนเวียนเข้ามาสอนเราทั้งวันเลยสอนเรื่องเดียวกันคือสอนไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยสอนถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้โลภโกรธหลงก็สอนไตรลักษณ์มีโลภแล้วมันก็ไม่มีมีโกรธแล้วก็ไม่มีมีหลงแล้วมันก็ไม่มีกุศลทั้งหลายก็สอนไตรลักษณ์ใช่ไหมจิตมีสติขึ้นมาแล้วก็ขาดสติอะไรอย่างเงี้ยมีปัญญาขึ้นมาบางทีก็ไม่มีปัญญาเอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีก็มีฉันทะบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็มีศรัทธาบางทีก็เสื่อมศรัทธาเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่คอยรู้มันไปเรื่อยรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างสอนไตรลักษณ์ทั้งสิ้นสอนให้เห็นเลยมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มี การที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะสอนไตรลักษณ์ไปด้วยมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มีถึงจุดหนึ่งจะได้พระโสดาบันพระโสดาบันคือท่านผู้เห็นความจริงผู้ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาดับทั้งสิ้นเลยสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดางั้นเราฝึกให้มีสตินะแล้วทุกอย่างมันจะไหลเข้ามาเราก็รู้ไปเรื่อยๆอย่าไปเพ่งมันจะแสดงไตรลักษณ์งั้นเบื้องต้นหัดทำกรรมฐานไว้อันหนึ่งอย่าขี้เกียจคนไหนทำอะไรไม่ได้นะก็ท่องพุทโธในใจหรือสวดมนต์ไปก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันใจที่วิ่งไปวิ่งมาหลงไปโน่นหลงไปนี่คนไหนเดินจงกรมได้ก็ไปเดินเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปด้วยนะต่อไปใจขยับเขยื้อนอะไรมันก็เห็นเองร่างกายขยับเขยื้อนก็รู้สึกขึ้นมาเองฝึกนะเอาอันใดอันหนึ่งซะก่อนเบื้องต้นฝึกเล่นๆอย่าลืมคำว่าเล่นๆนะอย่าลืมคำว่าเล่นๆทำเล่นๆทำสบายๆถ้าทำจริงจังจะกลายเป็นการเพ่งทั้งหมดเลยไปเดินจงกรมแล้วก็ต่อไปนี้ถึงเวลาเดินจงกรมแล้ว ถ้าเดินก็แปลกๆเคยมีหลวงพ่อเคยเห็นคนหนึ่งเดินจงกรมเนี่ยยกเข่าเนี่ยขึ้นมาถึงเอวมีนะว่ามันเดินเหมือนเต้นโขนเลยตึ๊บตับตึ๊บตับนี่แหละเดินดีนี่ไม่ขาดสติเลยขาดสติแท้ๆเลยบอกไม่ขาดสติอะไรทำให้ไปเต้นอยู่อย่างนั้นก็โลภะสิทำให้เต้นอยู่ไม่เห็นกิเลสไม่มีสติหรอกงั้นหาอะไรมาทำสักอันนะทำเล่นๆทำเล่นๆเดินเล่นๆนะแต่เอาจริงนะไม่ใช่เดินเล่นๆนะเดินสามก้าวนอนแล้วสามวันอย่างนั้นทุเรศนะทำสม่ำเสมอทำไปสบายๆอย่ากังวลว่าจะได้อะไรเมื่อไหร่ขณะนี้มีหน้าที่ปฏิบัติไปนะเดินไปเห็นร่างกายมันเดินเดินไปแล้วใจลอยแล้วก็รู้เดินไปแล้วใจไปเพ่งเท้าก็รู้นี่หัดรู้สภาวะอย่างเนี้ยนะรู้กายบ้างรู้ใจบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าให้เยอะนะเอานิดๆหน่อยๆ 2-3 อย่างก็พอละอย่าให้เกินนั้นเช่นเดินจงกรมอยู่ก็เห็นร่างกายมันเดินเดินไปแล้วบางทีจิตก็ไปเพ่งกายก็รู้ทันจิตหลงไปคิดก็รู้ทันรู้จิตเผลอจิตเพ่งนะรู้กายไปแล้วก็เห็นจิตมันเผลอบ้างเพ่งบ้างรู้สึกไปอย่างนี้ต่อไปก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนั่งหายใจไปนะก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเดี๋ยวจิตก็เผลอไปเดี๋ยวจิตก็ไปเพ่งลมหายใจนั้นเรียนนั้นเรียนไม่ต้องเยอะเรียน 2-3 อย่างแค่นี้ก็พอละแรกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งอันที่2เห็นจิตไปเพ่งกายบ้างเห็นจิตหลงไปที่อื่นบ้างฝึกอยู่แค่นี้ต่อไปจะรู้หมดเลยตรงนี้เราตัวสำคัญฝึกได้อย่างนี้นะต่อไปก็จะมีความสุขที่สุดเลยกล้ายืนยันนะว่ามีความสุขที่สุดเลยก่อนไปหาครูบาอาจารย์ดูท่านนะมีความสุขทำไมเรามันสุขสุขดิบดิบสุขกอไก่ซะเยอะนะสุขขอไข่ไม่ค่อยมีดูท่านมีความสุขบางองค์ความสุขท่านเยอะนะท่านไม่สบายหลวงปู่สุวัตเนี่ยเป็นอัมพาตนะเป็นอัมพาตบางทีก็หายใจไม่ออกแล้วต้องมีเครื่องดูดเสมหะเครื่องอะไรทรมานเยอะเลยจะเจอหน้าท่านนะท่านบอกสุขแท้นอสุขแท้นอเราหลวงปู่หลวงปู่สภาพหลวงปู่อย่างนี้หลวงปู่สุขแท้นอนะเรานี่เกียงกระปรี้กระเปล่าแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นนะไม่เห็นสุขอย่างท่านเลยนี่ภาวนานะโอ้มีความสุขจริงๆเลยทำไมเราจะทิ้งโอกาสที่จะมีความสุขไปล่ะโง่ไหมถ้าจะทิ้งโอกาสที่จะมีความสุขในชีวิตนี้ไม่ต้องรอพระศรีอานไม่ต้องรอชาติหน้านะลงมือปฏิบัติวันนี้ก็มีความสุขวันนี้เลยถึงยังไม่มีความสุขเท่าพระอรหันต์นะแต่ก็มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตโปร่งเบามากขึ้นเรื่อยๆลดข้อพลุงพลังลงไปเรื่อยๆแล้วทำไมจะไม่เอานะถ้าไม่เอาก็โง่แล้วไม่รู้จะพูดยังไงละก็ได้แต่ชวนนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าท่านได้แต่เป็นผู้บอกทางเลยผู้ชักชวนต้องเดินเอาเองขนาดพระพุทธเจ้าบอกงั้นหลวงพ่อก็ทำได้ไม่มากกว่านั้นหรอกถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ช่วยไม่ได้หรอกนะแล้วแต่เวรแต่กรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะเอาเชิญไปทำกรรมของตัวเองไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับนิมนต์